Tā, cienījamie kolēģi, dziļņemiet vietas, sākam 22. augusta otro ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā pirmais jautājums ir lēmuma projekts par deputātu Gaida Bērziņa ievēlēšanu Centrālajā zemes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Gaida Bērziņa ievēlēšanu Centrālajā zemes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana, tātad pakete, kas ir saistīta ar grozījumiem likumā par valsts budžetu 2012. Gadam. Pirmais jautājums, likuma projekts grozījumi invaliditātes likumā, bet es gribu atgādināt procedūru, ka tā kā tā ir budžeta paketi, tad tiek ziņots par viņu visu kopumā, ja viņai tiek prasīta steidzamība, kā tas ir minēts pievienotajos dokumentos, tad vispirms nobalso vai runā par steidzamību, pēc tam runā par budžeta paketi, visu paketi kopumā, un pēc debatēm ir balsojums par katru no likumiem atsevišķi. Tātad lūdzu budžeta komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundz, godātie kolēģi. Budžeta komisija šīs dienas sēdē izskatīja budžeta pakets, budžeta grozījumu par valsts budžetu 12. Gadam un pakets likums un lūdz atzīt par steidzamiem.
Tātad viss pirms mums ir jābalso par likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projekta grozījuma invaliditātes likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 8, atturas 24. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2012. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav atturas 1, likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, Reira kungs par pirmo lasījumu.
Komisija lūdz šos likuma projekts atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Valdība ir izstrādājusi un iesniegusi saimas izskatīšanai 2012. Gada valsts budžeta grozījuma projektu. Šie ir pirmie budžeta grozījumi pēdējo 5 gadu laikā, kad mēs prioritāriem pasākumiem piešķiram papildus finansējumu. Pagājušā gada decembrī savā uzrunā saimai par 12. Gada valsts budžetu uzsvēra, ka ar šo budžetu tiek pieliks punkts arī vairākus gadus ilgušajai fiskālajai konsolidācijai. Toreiz gan bija daudz ekspertu, kas apgalvoja, ka budžets tiekot veidots pārāk optimistiski un ka jau pavasarī būšot jāatgriežas pie fiskālās konsolidācijas. Sagatavotie budžeta grozījumi skaidri parāda, ka šiem ekspertiem nebija taisnība un ka valsts finansiālā situācija pakāpeniski uzlabojas. Tomēr jāatceras, ka ārējais ekonomiskais fonds joprojām saglabājas nelabvēlīgs. Šie budžeta grozījumi tiek veikti laikā, kad pasaules ekonomikā pretēji prognozēm vēl nav izdevies panākt stabilizāciju un atsevišķas eirozonas valsts tieši pretēji joprojām atrodas spēcīgas turbulences zonā. Eirozonas ekonomikā 2. ceturksnī kopumā ir neliels kritums par 0,2%. Lielākās Eiropas valsts, kaut arī tām ir izdevies izvairīties no recesijas, tomēr vai nu stagnē kā Francija, vai arī uzrāda pieticīgas izaugsmes rezultātus kā Vācija. Uz šī fona jāatzīmē, ka Latvija ir izvirzījusies līderos ekonomiskās izaugsmes ziņā, un šī gada pirmajā pusgadā ir straujāk augošā Eiropas Savienības ekonomika. ar ekonomikas pieaugumu pirmajā ceturksnī par 6,9% un otrajā ceturksnī par 5,1%. Laikā, kad citām valstīm vai nu jāsāk vai jāturpina fiskālās konsolidācijas pasākumu, tas ļauj Latvijai tieši pretēji palielināt izdevumus. Izdevumu palielināšana šobrīd ir iespējama pateicoties pozitīvai ekonomiskās izaugsmas dinamikai un cīņai ar ēnu ekonomiku. Lielu lomu IKP pieaugumā ir nospēlējis straujā eksporta izaugsme 2010. un 2011. Gadā, un šī tendence turpinās arī šogad. Kopš pagājušā gada otrās puses ir iezīmējies arī iekšējā pieprasījuma pieaugums, kas norāda uz to, ka valsts ekonomika ir nestabilizējusies un iegājis noturīgas atlapšanas fāzē. Attiecīgi šī gada IKP pieauguma prognoze ir palielināta no 2,5% uz 4%. Nemazāk lomu spēlē arī mērķtiecīga cīņa ar ēnu ekonomiku, kā rezultātā ir izdevies uzlabot nodokļu iekasēšanu. Šogad ir īstenot vairāk nozīmīgu pasākumu, piemēram, beidzot īstenot iedzīvotāju mantiskā stāvokļa sākuma deklarēšana un ieviest tā saucamais uzņēmēja baltais saraksts, kas ļauj uzņēmējiem, kur godprātīgi maksā nodokļus, vienkāršot dažādas administratīvās procedūras. Kopumā valsts budžeta ieņēmumu daļa ir palielināta par 251 miljonu latu, tā skaitā nodokļu ieņēmumu par 137 miljoniem latu. Savukārt budžeta izdevuma daļa ir palielināta par 219 miljoniem latu. Lielākās izdevuma pozīcijas ir saistītas ar Eiropas Savienības fondu projektiem Zemkopības ministrijā, papildus iemaksām Eiropas Savienības budžetā, sociālā budžeta bāzes korekcijām, bet 70 miljonu latu ir sadalīti prioritāriem pasākumiem. Nedrīkst aizmirst, ka krīzes pārvarēšanas laikā mums daudzviet nācās radikāli samazināt izdevumus, tādēļ sagatavojot šos grozījumus lielu uzmanību tika vērsta tieši uz krīzes radīto disfunkciju novēršanu. Runājot par budžeta grozījumiem, vēlējos uzsvērt, ka lielākā daļa no atbalstītajiem pasākumiem ir bez bāzes efekta, proti tie ir vienreizēji pasākumi, kas nerada saistības tos finansēt turpmākajos gados. Līdz ar to ir pamats 2012. Gada valsts budžeta grozījumus vērtēt kā fiskālās politikas pasākumu, kas vienreizēji risina atsevišķas krīzes laikā izsauktās problēmas. Šie grozījumi nav jāuzlūko kā vidēja termiņa fiskālās politikas īstenošanas instruments, šo uzdevumu atstājot vidēja termiņa budžeta ietvaru likumam 2013-2015. Gadam un likumam par valsts budžetu 2013. Gadam. Budžeta grozījuma galvenās prioritātes ir veselības aprūpe, transporta infrastruktūra, demogrāfija, izglītība un kultūra. Par skaitļiem detalizētāk runās finanšu ministrs Vilkungs, tāpēc tikai ilustrācijā sniegšu dažus piemērus par lielākajām prioritāro pasākumu pozīcijām. Veselības nozarei finansējums ir palielināts par 19,5 miljoniem latu. Šo grozījumu ietvaros iespēju robežās esam risinājuši akūtākās problēmas, tādas kā diagnostisko un laboratoru izmeklējumu nodrošināšanu, speciālistu konsultāciju un dienas stacionāro sniegto pakalpojumu apmaksu rindu mazināšanu uz endoprotezēšanas operācijām un vairākas citas pasākumus. Satiksmes ministrijai finansējums ir palielināts par 20,6 miljoniem latu. Papildus līdzekļi piešķirt valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai un remontiem, atsevišķi izdalot Latgales ceļu programmu, dotācijām, zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un citiem pasākumiem. Demogrāfija ir viena no galvenajām valdības prioritātēm, kas atpoguļās gan valdības rīcības plānā, gan arī topošajā nacionālā attīstības plānā. Šo grozījumu ietvaros esam piešķīruši 1,1 miljonu latu mācu un bērnu veselības programmai. Runājot par demogrāfiju, jāatzīmē, ka valdība ir atbalstījusi virkni iniciatīvu, kur īstenošana tiks uzsākta nākošu gadu un kuras mums pavisam drīz tiks nodotas uz vērtēšanai 2013. Gada valsts budžeta kontekstā. Izglītības jomā viens no sasāpējušajiem jautājumiem ir atalgojuma jautājums. Valdība ir atbalstījusi līdzekļu pārdalu izglītības zinātnes ministrijas budžetā, lai jau no šī gada 1. septembra par 10% palielinātu pedagogu zemāko mēnešu algas likmi un atalgojumu izcilākajiem pedagogiem, kas iegūši 4. un 5. Kvalifikācijas pakāpi. Faktiskajos skaitļos tas nozīmē pedagogu zemākās mēnešu algas pieaugumu par aptuveni 25 latiem, bet 4. un 5. Kvalifikācijas pakāpi pedagogiem par aptuveni 50 latiem. Esam atbalstījuši arī virkni pasākumu sporta jomā par kopumā 1,4 miljoniem latu. Kultūras jomā esam papildus piešķīruši 5,1 miljonu latu tādiem pasākumiem, kā atalgojuma izlīdzināšanai starp kultūra izglītības iestādēm un vispār izglītojušajām skolām, kultūra kapitāla fondam, pasākumiem, kas saistīti ar gaidājumiem dziesmu un deju svētkiem, kultūras iestāžu preču un pakalpojumu apmaksām un kapitāliem izdevumiem un tā tālāk. Papildus līdzekļi paredzēti arī daudzām citām jomām un pasākumiem. Tomēr domājot par papildus līdzekļu piešķīrumiem prioritāriem pasākumiem, nedrīkst aizmirst par fiskālo disciplīnu. Tāpēc visas virsplāna ieņēmumus mēs nevaram novirzīt papildus tēriņiem, un šī gada budžeta grozījuma ir sagatavota tā, lai pēc tā pieņemšanas budžeta deficīts nepārsniegt 1,9% no IKP. Šāds budžeta deficīts ir krietni zem līmeņa, par kur savulaik bijām vienojušies ar starptautiskiem aizdevējiem 2,5% no IKP, un tas ir mazāks arī par Latvijas konverģences programmā paredzētajiem 2,1% no IKP. Šāds budžeta deficīta līmenis neapdraud nākošgad paredzētā budžeta deficīta zem 1,4% no IKP sasniegšanu. Galvenais, uz ko es gribēju aicināt visus klātesošos, ir paturēt prātā nesenās krīzes mācības. Laikā, kad ekonomikai atlabstot un nodokļu ieņemumiem pieaugot, valsts kasē parādās papildus līdzekļi, aicina neieslīgt eiforijā un nepakļauties trakno gadu kārdinājumam spiest gāzi grīdā. Fiskālajai disciplinai ir jākļūst par normālu valsts uzvedības modeli. Mēs redzam, cik saspringti starptautiskie finanšu tirgi seko valsts spējai ievērot fiskālo disciplīnu un cik zibenīgi tiek sodīts tās valsts, kuras to nespēja. Nespēja tikt galā ar budžetu uzreiz atspoguļojas valsts kredītreitingos un naudas cenā, tādēļ paliek pie savu viedokļu. Finansiālā stabilitāte un stingra fiskālā disciplīna ir ekonomiskās izaugsmes priekšnoteikums. Godātie deputāti, aicinu atbalstīt 2012. Gada valsts budžeta grozījumus. Paldies par uzmanību.
Paldies ministru prezidentam. Vārds finanšu ministram Andrim Vilkam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšādātājs kundze. Godātie deputāti, ministru prezidenti, ministri, klātesošie. Finanšu ministrijas sagatavojas un ministrs kabinets apspirinājis 2012. Gada valsts budžeta grozījuma likumprojektu, kas jau ir iesniegts deputātu vērtējumam. Pasaules ekonomikas krīzes un grūtību dēļ mūsu valsts budžets, ko 2008. Gada beigām savilka jostu. Valsts izdevumi tika samazināti, bet nodokļu likmes tika paceltas. Valdības mērtiecīgas un taupīgas politikas īstenošanas rezultātā, kā arī mūsu iedzīvotāju atbalstu un izturību, kopīgi esam spējuši pārvarēt ekonomiski smagāko posmu un pirmo reizi kopš 2007. Gada valsts budžetā ir plānoti grozījumi ar mērķi piešķirt papildus līdzekļus prioritārām vajadzībām. Uzreiz gribu norādīt, ka budžeta grozījums mums ļauj veikt valsts ekonomiskā izaugsme. Tā piemēram, pirmajā ceturksnī ekonomika Latvijai ir augusi par 6,9%, kas straujākā izaugsme Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un arī otrais ceturksnis ir bijis straujāka izaugsme Eiropas Savienībā. Ekonomikas attīstības pamatā šobrīd ir eksportējušā rūpniecība, kā arī jau ilgāku laiku vērojam arī pārjo nozaru stabila attīstību un pieaugums. Diemžēl, bet visas papildus vajadzības ar grozījumu gan vēl nevarēs apmierināt, jo mēs aizvien vēl tērjam vairāk, nekā paši spējam nopelnīt, un budžeta deficīts tiek plānots ap 1,9% no valsts koprodukta pēc Eiropas Savienības metodoloģijas. Mūsu mērķis ir nemainīgs. Tas ir stabilas fiskālās politikas īstenošana, samazinot neliederīgos tēriņus, tādējādi nodrošinot valsts ilgtermiņa attīstību un finanšu stabilitāti. Tieši šāda valdības rīcības skaidri demonstrēs Latvijas apņemšanos turpināt ieviest piesardzīgu fiskālo politiku, kā arī kalpos par apliecinājumu tam, ka Latvijas spēja ilgspējīgi pildīt Maastrichtas kritērijus, kas ir augstākās kvalitātes zīmes apliecinājums, pēc kuriem var spriest par valsts ilgspējīgu attīstību. Jānorāda, ka Latvija ir sekmīgi īstenojis fiskālo politiku iepriekšos gados un tuvāko gadu laikā, Fiskālās politikas galvenais mērķis ir turpināt realizēt ekonomikas atjaunošanas un izaugsmes veicināšanas pasākumus. Visā pamatā ir jābūt ekonomiskajam izrāvienam, lai mēs varētu veicināt atbildīgu un ilgspējīgu saimniekošanu mūsu valstīm. Tik tiešām 2012. Gads ir radījis samērā drošu bāzi, lai varētu apgalvot, ka kopumā tas ir izdevies veiksmīgs. Tādēļ varam atļauties arī atsevišķus ekonomikas stimulācijas pasākumus ne tikai šajos grozījumos, bet arī 2013. Gada budžetā. Tomēr attiecībā uz nākamo gadu mums aizvien ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo pagaidām grūti prognozēt, kā veiksies Eirozonas un Eiropas Savienības valstu parādu krīzes atrisināšanā. Godātie kolēģi, šā gada budžeta grozījumos paredzētu kopēju papildus izdevumu apmēram 1,5% līmenī no koprodukta, kas ir aptuveni 220 miljonu latu. Tajos pamatā ir atbalstīti izdevumi bez bāzes efekta, jeb vienreizēji pasākumi, kas nerada saistības tos finansēt turpmākajos gados. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi šogad tiek prognozēti 4 miljārdi 775 miljonu lati, bet izdevumi 4 miljārdi 864 miljārdu lati. Salīdzinām ar 2012. Gada apstrināto plānu, likumprojektā paredzēts ieņēmumu palielinājums par 250 miljoniem latu, bet savukārt izdevumi ir palielināti par 220 miljoniem latu. Iepriekšējās makroekonomisko rādītāju prognozes tika izstrādāts 2012. Gada februārī un paredzēja koproduktu pieaugumu 2% apmērā 2012. Gadam, 3,7% 2013. Gadam un 4% nākamajos divos gados. Balstoties uz šā gada pirmā ceturkša pozitīviem koproduktu rādītājiem un otrā ceturkša īstermiņa ekonomikas indikatoriem, ir paaugstināta koproduktu prognoze 2012. Gadam, paredzot 4% pieaugumu. Savukārt, ņemot vērā ārējās vides risks, tiek saglabāts piesardzīgs redzējums par situācijas attīstību Latvijas ekonomikā nākošajos gados, un izaugsmes prognozes ir atstātas nemainīgas. Atjaunotās prognozes veidotas, sabalansējot pozitīvos un negatīvos riskus, kas paredz, ka 2012. Gada otrajā pusē eirozona atgriezīsies pie pozitīvas izaugsmes. Ņemot vērā 2012. Gadā valsts ekonomikas attīstības temps un līdz ar to arī valsts budžeta ieņēmuma faktiskā izpilde ir pārsniegusi sākotnējo valsts budžeta izstrādes gaitā prognozēto līmeni. Ir izpildīti nepieciešamie priekšnosacījumi, lai varētu fiskāli atbildīgi apjomā, jo šogad nodrošināt valsts pamats funkciju. Attīstībai papildus nepieciešamo izdevumu sekšanu 70 miljonu latu apmērā. Valdības prioritāriem pasākumiem, par kuriem jau detalizēti runājas ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Kolēģi, katrs sēdošais zālē ir arī labi informēts, ka smaga darba rezultātā Latvija ir gandrīz vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas nevis paaugsti nodokļu slogu, bet to samazina. Valdībai bija ļoti svarīgi pieturēties pie iepriekšējiem solījumiem, tāpēc mēs esam jau veikuši izmaiņas tik svarīgajos sabiedrībai nodokļos kā pievienotās vērtības nodoklis un iedzīvotā ienākuma nodoklis. Lai tuvinātu pievienotā vērtības nodokļu likmes kaimiņu valstīs piemērotajām likmēm, tad Latvijā 22%, Lietuvā 21% un Igaunijā 20%. Kas sekmētu Latvijas reģionālo konkurētspēju un mazinātu pasaules cenu kāpumu izraisīto inflācijas spiedienu uz iedzīvotājiem, tādējādi lielāka ieguvēja būtu iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem, jau ir veikti grozījumi likumos un ar šā gada 1. Jūliju PVN standarta likme ir samazināta līdz 21%. Darbaspēku nodokļu reformas mērķis ir Baltijas valstu konkurencei par investīcijām darba vietām nodrošināt Igaunijai un Lietuvai izmaksu ziņā līdzvērtīgas darbaspēku nodokļus. Samazinot darbaspēku nodokļu kopējo slogu, tiks samazināti arī nabadzības un struktūrālā bezdarba riski mūsu zemē, kā arī ēna ekonomika un motivācija izvairīties nodokļu nomaksas. Tādējādi, tāpēc grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli laika posmā jau no 2013. Gada 1. Janvāra līdz 2015. Gada 31. Decembrim paredz pakāpeniski iedzīvotāju ienākumu nodokļu pamatlikmes samazināšanu no 25% uz 20%. Cienījamās saimnes priekšādājas kundze, godāmie deputāti, lai Latvijas tautsceļniecība varētu arī turpmāk attīstīties pārliecinošāk, pat labā nedrīkst apstāties pie sasniegtā, bet ir jāturpina darbs pie nozaru ilgspējīgas sakārtošanas. Vēl ir daudz darāmā veselības nozarē, valsts reģionālajā attīstībā un uzņēmē darbības konkurētspējas paaugstināšanā. Tāpēc mums jāpieliek visi spēki, lai nodrošinātu tik nepieciešamos risinājumus šo un citu nozaru politiku efektivitātes uzlabošanai. Tāpat kā finanšu ministrs vēlos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai turpmāk Latvijā īstenot pretcikliska fiskālā politika, kas nozīmē ekonomikas ciklu augšupejas fāzē tiks īstenot ierobežojošā fiskālā politika. Bet ekonomikas ciklu lejupslīdes fāzē ir krīzes gados ekonomikas attīstību stimulējoša fiskālā politika. Pašlaik arī pēc šiem budžeta grozījumiem Latvijā budžets vēl nav sabalansēts un valsts izdevumi pārsniedz ieņēmumus. Tādēļ periodā, līdz budžets tiek sabalansēts, līdzekļi ministrija īstenotajām politikām jāpiešķir atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm. Dažkārt tas nozīmē arī nepopulāru lēmumu pieņemšanu. Taču jājautā, vai viens no iemesliem krīzei Latvijā nebija tieši politiķu nevēlēšanās pieņemt vai arī atlikt nepopulāru lēmumu pieņemšanu, kuri ilgtermiņā radītu iegumus valsts attīstībai. Bieži dzirdēts apgalvojums, ka krīze un līdzekļu trūkums piespiež domāt un veikt reformas. Taču jāatcerās arī laikā, kad valsts ir ekonomiski, tas ir jāatcerās arī laikā, ka valsts ir ekonomiska izaugsme. Būtu politiski bezatbildīgi visas papildu ieņēmumus valsts budžetā nekavēties iztērēt. Nenoliedzami katrā jomā ir nepieciešams finanšu līdzekļu palielinājums, taču, kā jau iepriekš norādīju, nav iespējams visās jomās samazinātos līdzekļus atjaunot jau tikai viena gada laikā līdz iepriekšam līmenim. Tas var notikt tikai pakāpeniski. Tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt 2012. Gada valsts budžeta grozījumu likumprojektu un vērtēt atbildīgi un profesionāli. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds vidus un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Ināram Cilinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumais ministra prezidenta kungs, deputāti. Es runāšu tikai par vienu aspektu grozījumos sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Likumprojektu būtu nepieciešams atbalstīt šobrīd pirmajā lasījumā, jo daļa normas ir tieši saistītas ar budžeta grozījumiem. Taču likumprojekts ietver arī vairākas konceptuālas lietas, kas faktiski nav tieši saistītas ar budžeta grozījumiem, un proti funkcijas par sabiedrisko transporta pārvadājumu finansēšanu, funkcijas centralizēšanas no 5 plānošanas reģioniem uz autotransporta direkciju ar 2013. Gadu. Neapšaubām šajā sistēmā pastāv problēmas, un šīs problēmas ir jārisina. Tajā pat laikā šis jautājums nebūtu skatams ļoti steidzami, jo nav bijusi pietiekama šī jautājuma apspriešana, un varam uzskata arī, ka tomēr principiāli šim jautājumam būtu drīzāk jāpaliek plānošanas reģionu kompetencē, jo sabiedriskā transporta funkcija ir cieši saistīta reģiona attīstības plānošana un pašvaldību attīstību, infrastruktūras izvietojumu un iedzīvotāju kustību pēc publiskiem un sociālajiem pakalpojumiem. Sabiedriskā transporta funkcija nav atdalama no teritorijas attīstības centra sasniedzamības. Un arī, kad Saeima nolēma savulaik nelikvidēt plānošanas reģionus, Saeima nolēma, ka plānošanas reģionu funkcijas nevajadzētu, nedrīkst samazināt. Varam uzskatīt, ka drīzāk šīs plānošanas reģionu funkcijas jānostiprina. Tāpēc minētie jautājumi būtu diskutējami sīkāk un varbūt bez steidzamības, un tie būs priekšlikumi, ko varam ierosinās uz pirmo, uz otro lasījumu, bet šobrīd aicinu atbalstīt likumprojektu un tāpat arī pārējos likumprojektus pirmajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānam Ozoliņam.
Labdien, cienījamie kolēģi, ciemās Saeimas priekšsēdētāji, ministrs prezidentkungs. Latvijas ekonomika auga visātrāk Eiropas Savienībā, un ārējās nenoteiktības apstākļos mums faktiski būtu no tāda makroekonomiskā viedokļa skatoties ar abām kājām jāspiež uz bremzes un jātaisa rezerves. Rezerves, kas būtu paredzētas nākošo, aiznākošo, teiksim, ekonomikas lejupslīžu krīzēm, lai mums nevajadzētu saskārties ar tik drastiskām budžeta konsolidācijām, kādām mēs, prāt, esam izgājuši cauri. Kopumā šie grozījumi ir nepieciešami, lai, nu, teiksim tā, es mēģināšu, kā mums ir, mēs varam žargonizēt no tribīnas, droši vien, ka varam, ja. Es viņu gribētu teikt tā, ka tā ir tāda savu veida atrauga, ja, par to, ka mēs nokonsolidējām tādīs vietās pa daudz, ja, kur mēs. Bet nepieciešami viņi ir, un attiecībā uz reformu partijas pārvaldībā esošām ministrijām es uzņemēju pilnu atbildību par šiem grozījumiem vai šiem papildus pieprasījumiem, kas tiešām ir nepieciešami. ārlietu ministrijai tie būtu 402 tūkstoši latu, kas ir galvenokārt paredzēti Latvijas interešu pārstāvniecībā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, kā arī sarunās par daudzgadu budžetu un mūsu pašu kohēzijas maksājumiem. Tālāk ekonomikas ministrija bijusi faktiski gandrīz vispieticīgākā, tie ir 111 tūkstoši latu, kur galvenokārt ietekme uz valsts pamatbudžetu. Galvenokārt tiek novirzīta kompjuteru sistēmām. Iekšlietu ministrijai 3,8 miljonu latu, tas ir Microsoft licence, jo iekšlietu ministrija nevar strādāt bez Microsoft licencēm, tajā pašā laikā rūpējoties par to, lai programmu nodrošinājums tiktu, nu, teiksim, citur lietots, licencēts un paši strādāt ar, teiksim, bez šīm licencēm, to mēs akceptējam, tas ir noteikti vajadzīgs. Tāpatās virkne citu nolietojušos lietu, kā piemēram formastērpu, kur nu, pilnīgi noteikti ir jāpērk, un tādas lietas mēs atbalstam. Vides un reģionālās attīstības ministrija ir bijusi visa pieticīgākā faktiski, un manā skatījumā ir ļoti prātīgi rīkojusies. Tur ir tikai 292 tūkstoši latu papildus pieprasījums, no kuriem 107 tūkstoši latu tiek iztērēti botāniskiem dārzam, kas arī ir Rīgas, teiksim, kā kultūras galvaspilsētas viens no apskatāmiem objektiem. Līdz ar to pieminētās skolotāja algas izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī atbalsts sportistiem, mūsu olimpiešiem, un arī mēs ceram, ka mums būs arī turpmāk olimpiskās medaļas un labi sasniegumu sportā. Šo mēs atbalstam. Uzņemamies pilnu atbildību par to, ka tur nav nekādi lieki papildus tēriņi, kas attiecās uz mūsu sadarbības partneru, koalīcijas partneru ministrijā. Mēs jums ticam, ka jūs esat savu mājasdarbu arī izdarījuši ļoti labi un balsosim par budžeta grozījumiem. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Valērijam Agišanam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir zināms, ka vairākums, jeb 69% Latvijas ekonomiski aktīvu iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem nepiekrīt apgalvojumam, ka papildu budžeta līdzekļi tiks sadalīti atbildīgi, ievērojot visu sabiedrības grupu intereses. Par to liecina sociālu un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvijā veiktas aptaujas rezultāti. Tiešām, kad atsevišķi valdības ministri un arī viens otrs no ekspertiem optimistiskā balsī paziņo, ka Latvijas ekonomika jāceļ citām valstīm par paraugām, tad manā un manu kolēģu izpratnē vairumam iedzīvotāju neizpratnē vēl pleci jāparausta tikai arī man. Nu, nepavisam neizprot, no kurienes tiek ņemti šie iedvesmojušie fakti un skaitļi, jo neviens no manis aptaujātiem paziņām biezāku māciņu saturu, lai arī kā gribētos nejūt visi. Sacito varu ilustrēt ar neskaitāmajām tukšajām bankrotējušu veikulu un kafejnīču skatlogiem, ir tīpaši ārpus Rīgas, nesamierīgi augstajām cenām veikalos. Ielas pat Latvijas lielākajās pilsētas ir pustukšas, pabalsti par bērniem ir niecīgi, darba nav, ļaudis tikai brauc prom peļņā. Pat visnepratīgākajos sapņos mūsu partneri Rietumu Eiropā nespēja iztēloties, kā mēs velkam kopā galus, ņemot vērā vairumā strādājošo mēnešu algu un vidējas pensijas valstī. Tāda teoretiskā labklājība sanāk vien. Bez tam izrādās, ka valdībā, lemjot par budžeta grozījumiem, faktiski slēpjas no opozīcijas, jo konsultācijas vismaz ar saskaņas centru par šiem grozījumiem, lai pārunātu jautājumus, par kuriem mēs jau iepriekš pauduši bažās, nav notikušas. Vēlos minēt vēl vienu konkrētu faktu. Eiropas komisija ir norādījusi, ka viens no pamatu uzdevumiem ir trūcīgu cilvēku skaita samazināšana Latvijā. Rodas jautājums, vai šis uzdevums tiek pildīts? Tomēr mēs ļoti labi saprotam, ka grozījumus tiek piedāvāta papildus naudas dalīšanā un papildus līdzekļu piešķiršanā. Mēs nezinām īsto stāvokli valsts kasē, līdz ar to mums nav skaidrs, cik korekti ir izvēlēts naudas daudzums. Un pieļauju, ka to nezin pat koalīcijas deputātu vairākums. Tomēr mēs esam opozīcijā valdībai, bet ne Latvijas tautai. Līdz ar to nevaram iebilst pret naudas piešķiršanu. Protams, šis process varētu būt godīgāks, bet pielikums lielāks. Mēs uzskatām, ka šie grozījumi ir iespēja atvērt diskusiju par skolotāju un policistu algām, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem. Tagad es runāšu par šeit un medijos arī pieminēto skolotāju atalgojumu. Es uzskatu, ka tieši pedagogu darbs nodrošina valstī veiksmīgu nākotni. Līdz ar to gribētos paust savu viedokli par pedagogiem aktuāliem jautājumiem. Mums ir zināms, ka trīs pedagogu organizācijas LISDE, LIVA un Latvijas pedagogu dome valdībai pieprasīja no šā gada 1. Septembrā par 10% palielināt pedagogu zemākas mēneša darba algas likmes. Un pēc vairākām sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju jūlijā sākumā tika parakstīts memorands par to, ka no šī gada 1. Septembrā pedagogu zemākas mēneša darba algas likmes paaugstinās par 10%. Rezultāta pedagogiem atalgojums tiks palielināts par 25 lātiem uz papīra, bet uz rokas tie būs kādi 16 lāti. Kolēģi, es aicinu nedzīvot ilūzijās, jo šo algas pielikumu nevar uzskatīt par algas paaugstināšanu. Paskaidrošu, kāpēc. Triju iemeslu dēļ. Pirmkārt, arī šāda darba samaksa atpaliek no pārējiem radītājiem un neatbilst sagatavotības līmenim, zināšanām, prasmēm, kādas tiek pieprasītas no profesionāla pedagoga. Un tas liecina, ka valdība nepietiekami novērtē viņu darbu. Ir objektīvas indikācijas. Valstis, kuras pedagogu darbs tiek apmaksāts adekvāti, no 25 līdz 50% pedagogu ir vīrieši. Otram kārtam, pēdējos mēnešos vidējā alga sabiedriskajā sektorā strādājušiem un tautsaimniecība kopumā svārstās 450 lātu robežās. Savukārt no pirms krīzes laiku samaksas par skolotāju slodzi 344 latiem, tā samazinājās līdz 250 latiem 2009. gadā. Tad faktiski tika atcelts kopš 2008. gada pastāvošais grafiks par algas paaugstināšanu skolotājiem. Kopš tā laika pagājuši jau 3 gadi, taču skolotājiem jautājumu par atalgojumu principiāli nekas nav mainījies, jo pateicoties pēdiņas valdībai, mūsu skolotājiem tagad būs jāstrādā par 275 lātiem mēnesi uz papiera līdz 65 gadiem. Līdz ar to būsim korekti. Skolotāju algas nepalielinā tagad, bet gan par 10% pietuvinā algai, kas tika samazināta ar valdības lēmumu 2009. gadā. Treškārt, valdības pielikums nesēdz pat komunālo maksājumu pieaugumu šī gada laikā, nemaz nerunājot par pārtikas apģērba un citu pakalpojumu izmaksu pieaugumu, kā arī degvielas cenu kāpumu. Ja kāds uzskatā, ka tas ir normāli, kā pedagogi vasaras atvaļinājuma laikā meklē citu darbu, kur piepilnīties, lai varētu numaksāt komunālos rēķinus, nevis atpušas un izglītojas, tad man paliek skumi par šiem cilvēkiem. Bez tām skolas samazinās klašu skaits, attiecīgi stundu skaits, un rezultāti skolotāji saņems to pašu. Nepatikamākais ir tas, ka atsevišķi politiķi šo simbolisko algas pielikumu pasniedz kā grandiozu valdības panākumu. Es tam nepiekrītu. Ja krīze beigusies, atgriežamies pirms krīzes līmenī, arī atalgojumu ziņā pedagogiem, policistiem. Līdz ar to mēs iestājāmies par to, lai atkal tiktu izstrādāts grafiks pedagogu algu pakāpeniskai paaugstināšanai. Proti, ar 2012. gada 1. septembrī ir nepieciešams palielināt finansējumu pedagogu darba samaksai par 20%, bet ar 2013. gada 1. janvāri vēl par 10%. Lūk, tas būtu viens no mūsu konkrētiem priekšlikumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Līnai Siliņai.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, mēs prezidenti un ministru kabineta locekļi. Šodien, uzsākot sarunu par papildus budžeta līdzekļu novirzīšanu, jau 12. gadā, jau ministrs prezidents iesāka ar šiem spožajiem rādītājiem, ar kādiem ekonomika ir atvesaļojusies. Un šajā sakarā es gribu pateikt ļoti lielu paldies tieši uzņēmējiem, kas ir raduši šo iespēju visus šos nodokļu papildinājumus sociālajiem nodoklim, iedzīvotāju ienākumu nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim, uzņēmumu ienākumu nodoklim, radīt šos te pat neplānotus budžeta papildinājumus. Savukārt mēs šeit lemjam par naudas tērēšanu. Un es domāju, ka mums jāizturās ļoti, ļoti atbildīgi tagad, lai nepievilktu šo uzņēmēju uzticību. Un es tomēr gribētu minēt par pāris neizdarītiem mājasdarbiem. Tajā sakarā visos tajos lēmumos, visās tajās papildus naudas summās, ko mēs vēlamies sadalīt šobrīd. Pirmā lieta, un es jau minēju budžeta un finanšu komisijā, ir nedaudz neliels akmens kultūras ministrijas lauciņā. Jau sākotnēji mēs uzskatām, ka nav īsti godīgi, ka vienai atsevišķai kultūras iestādē tiek novirzīt 1,3 miljonu, un tas ir Nacionālajai operai. Pārējie valsts nozīmes teātri par to arī ir sašutuši, un ne tikai teātri. Un tādēļ kultūras ministrija mums apsolīja, ka viņa piekrīt tam, ka ir varbūt problēmas tieši ar šīs iestādes saimnieciskās pārvaldes modeli, un ministru kabinetā un arī saimā, nu, gandrīz vienlaicīgi, tomēr tiks arī prezentēts operas likuma pārvaldības modeļa izmaiņas. Cik es saprotu, ne saimā, ne arī ministru kabinetā šādas te likuma grozījumi operas likumā nav iesniegti. Tomēr ministri mums solīja, un mēs līdz otrā lasījumā pieņemšanai ceram ieraudzīt ministra kabinetā no kultūras ministrijas šo te pieteikumu operas likuma grozījumiem. Otra lieta ir izglītības un zinātnes ministrijas lauciņā. Mēs šobrīd lemjam par, un daudz runājam īpaši uz olimpiādes fona par atbalstu sportam. Un arī šeit ir viena pozīcija, kas ir saistīta ar sportu nozares atbalstu, un tā ir saistīta ar Murjāņu sporta ģimnāzijas reanimēšanu. Ņemot vērā, ka šī brīža 12. gada grozījumos ir paredzēta gan tikai diezgan nenozīmīga summa Murjāņu sporta ģimnāzijas projekta finansēšanai, bet tālāk kopsumā šis projekts maksās 7 miljoni, es teiktu, ka mēs neesam līdz galam izvērtējuši, vai mēs kā maza valsts varam atļauties reanimēt, un vai tieši šis ir tas pareizais modelis, vai tomēr mums sporta ģimnāzija ir jātīst kaut kādā veidā savādāk. Man negribētos, ka mēs visu atbalstu sportam atkal tā vienkāršoti uztvērtu kā investīcijas ēkās un būvēs. Tas ir daudz kas vairāk. Vēl viena lieta, maza varbūt nianses uz kopējo 70 pār miljonu fona. Zemkopības ministrijā ir 400 tūkstoši lati atvēlēti biroja ēkas ugunsdrošības normu pārkāpumu novēršanai. Arī es uzskatu, ir valsts sijā zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, kur rīcībā bija šī te ēka, kas ir ļoti labs, normāls komerca objekts bijis pirms krīzes gados, varbūt grūtāk ir gājis krīzes gados. Uzskatu, ka tās apsaimniekošanai un investīcijām šajā ēkā bija jānotiek pēc vispārējiem komercdarbības principiem, nevis, ka mēs, tad, kad mums aptrūkstās nauda, mēs dodam dividendi, kad mums nāk akal ar uzviju īres ienēmumi, tad mēs viņus vienkārši ātri iztērējam. Vēl viena rieta. Tiemžēl mēs neatšifrējumos neieraugam, kur ir tieši ietaupījums no, kur ir tieši neiegūtie ieņēmumi no lēmuma, kad mēs lēmām par to, ka mēs Latvijas dzelzceļam ļausim neiemaksāt dividendes noteikto 90% apmērā no peļņas. Šādējādi mēs it kā 1 miljonu latu neiegūstam papildus budžetā. Pie dividendžu ieņēmumiem mums, protams, ir 10 miljonu papildus ieņēmumi plānotajiem, bet tie visi ir pārsvarā Latvijas bankas ar uzviju gūtā peļņa. Domāju, ka nebija pareizi tādu lēmumu lemt, jo kamēr mēs neesam ministru kabinetā apstiprinājuši valsts kapitāla sabiedrību jauno pārvaldes modeli, un šāda koncepcija bija jāizstrādā jau un gadiem ilgi mēs viņu gaidījām. Uzskatu, ka tas ir netālredzīgs solis vienai kapitāla sabiedrībai ļaut valsts budžetā iemaksāt dividendes ar samazinātā apmērā. Un visbeidzot, runājot par Saeimu, Saeimē mēs atvēlam 1,7 miljonus jaunu telpu iegādei, un es nevērtēšu, vai tas ir pareizi vai nē. Es tikai teikšu, ka mēs neesam izdarījuši mājas darbu. Ik reiz, kad mums ir kāda jauna vajadzība, mēs tikai paprasam papildus naudu. Bet mēs neizdaram to, ka mēs esošos resursus nepārvērtējam, cik efektīvi mēs tos izmantojam. Šāds mājas darbs nav izdarīts. Es atbalstīšu un balsošu pirmajā lasījumā par šiem budžeta grozījumiem. Un tomēr līdz otrajam lasījumam nu, ir atsevišķas lietas, kuras es ceru sagaidīt no atbildīgajām amatpersonām. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Kreisliņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātais premjerministrs, cienījamās dāmas, godātie kungi. Es atbalstu izmaiņas, tātad, lai ir tas skaidrs, ka es neuzstājos kaut ko tur mainīt. Bet man ir daži jautājumi, ko es personīgi nesapratu kopējā no tā budžeta, kas ir šogad. Un es tādēļ izmantoju, ka šeit ir ministru kabinetā pārstāvji, finansu ministrs gribētu uzdot. Ja mums, ko iesniedza Saeima valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, 10 sadaļas bija 12. Gadā, un tur bija rakstīts, vispārējie valdības izdevumi 4,2% no iekšzemes koprodukta, kas sastāda 605 miljoni un drusku vairāk latu. Aizsardzībai 0,9% no iekšzemes koprodukta. Principā mēs dažreiz pildām rekomendācijas Eiropas Savienības Maastrichta kritērijus un tam līdzīgi, bet dažreiz nepildām, kad NATO ģenerālsekretārs rekomendē 2% no iekšzemes koprodukta veltīt aizsardzībai, mēs to nepildām. Kādēļ? Veselībai 3,1%. Nu, ir teikts, ka no iekšzemes koprodukta ir teikts, ka Eiropas Savienības valstīs tas skaitlis ir 7,9%, izglītībai 3,2% un tam līdzīgi. Man tas jautājums ir sekojošs, kādēļ ir tāds sadalījums starp šīm sadaļām, 10 pamatstās sadaļas. Jo, ja palasa internetā, iznāk, ka Latvija ir pirmā vietā, cik izmaksā viens ierēdnis, vairāk kā 3000 dolāru. Amerikā 2 dolāri, Krievija 42 dolāri. Es pieļauju, ka internetā tā ir kļūda, bet nu tāda informācija izskan. Nu, ja runā par tiem 605 miljoniem latu, kas ir veltīti vispārēji valdības izdevumi, tad tomēr diezgan liels skaitlis. Man tikai šie jautājumi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Ingai Vanagai.
Augsta godātais prezidentī, kolēģi, es šoreiz gribētu pievērsties tātad jautājumiem, kas attiecās uz izglītības iestāžu, tātad pedagogu atalgojumu, un gribētu tātad arī oponēt un izskaidrot arī situāciju saskaņas centra kolēģiem, jo gribētu tomēr uzsvērt, ka šis ir panākta ļoti nopietna vienošanās ar ļoti detalizētiem punktiem, ar sociālajiem partneriem, tātad ar arotbiedrībām Līzdu, Livu un arī ar Latvijas pedagogu domi. Un jāsaka tā, ka, protams, šīs diskusijas pie viena galda nebija tās vieglākās, un mēs visi ļoti labi saprotam, kāds ir šis pedagoga atalgojums par to darbu, kas viņam ir jāveic ikdienā, bet es gribētu akcentēt to, vai ir labāk nepiešķirt nemaz šo finansējumu, vai tomēr ir labāk kaut pa solim virzīties uz kopīgi panākto vienošanos pie pedagoga šīs motivācijas programmas un arī pie šīs atalgojuma programmas, kas ir izstrādāta ilgtermiņam. Un ir paredzēts tātad vēlreiz atkārtoši, ja paaugstināt šīs minimālās likmes par 10% un beidzot attaisnot šīs pedagogu gaidas, kas jau ir vairāku gadu garumā, nu, diemžēl, ja tā var teikt, neapmierināts, jo proti, runājot ar pedagogiem, viņi saka, jā, savu laiku ministrija solīja tiem pedagogiem, kam būs maģistra grāds, būs piemaksa pie atalgojuma. Tad viņi saka, nāca nākamais solījums tiem, kam būs tātad šīs pakāpes, Eiropas fondu ietvaros, tātad īstenotais projekts, arī tur būs piemaksa pie atalgojuma, un mēs vienkārši nedrīkstam vairāk atļauties šo pedagogu piekrāpt, beidzot ir jāsāk strādāt jau kādai motivācijas sistēmai, ja es piekrītu, ir uzlabojumi nepieciešami arī šajā, ja, tātad šajā kvalitātes pakāpju sistēmā, ko ļoti labi arī izvērtē šie projekti īstenotāju sadarbībā ar arotbiedrībām, pie tāda strādāsim, pilnveidosim šos visus kritērijus, turpināsim arī tātad īstenot šo projektu saistībā ar pakāpēm, bet vismaz kādam solim ir jābūt, lai beidzot pedagogi tic, kad solījums tiek izpildīts un viņu gaidas tiek attaisnotas. Un arī šeit ir jāsaprot tas, kad ir, nu, mums jāstrādā pie tā, kad jāsasaista šis darba atalgojums ar darba nedēļu, kuri 40 uz 40 stundām mēs pārējam. Arī tas līdz šim bija atstāts novārtā, un ministrijā bija izveidota darba grupa, kuru mēs arī varu informēt, bija gan izglītības pārvalžu vadītāji, gan arī darba devēja konfederācijas pārstāvi, gan arī šo arotbiedrību pārstāvi, un roku rokā strādājām pie tā, lai tas pedagogs atkal visi darbi, ko viņš savā ikdienā veic, lai nepaliktu, ja tā var teikt, kaut kurais borta, par ko viņam nesamaksā. Tas ir nopietnas darbs, un tagad nākt un atkal apšaubīt, kad lūk tikai 10% par zemākajām likmēm, tas ir labāk nekā nekas, jo tas skar pietiekam lielu pedagogu daļu, un jāsaka tā, ka jā, labāk atalgojuma šī situācija ir lielajās pilsētās, jo mēs arī ļoti labi saprotam, kā atalgojuma ietekmē bērnu skaits izglītības iestādē, un grūtāka situācija ir mazākās skolās, bet tas skars ļoti daudz mazās skolas, kur tam iedzīvotājiem vietējā pašvaldībā, mazajā pašvaldībā arī tie 16 lati būs ļoti daudz no svara. Tāpēc es lūgtu tomēr saudzīgāk izturēties pret pozitīvi paveiktajiem darbiem un pamazām virzīsimies, protams, uz to, kad lai mēs paaugstinātu šo pedagogu atalgojumu un ir iestrādes tātad arī nākamajiem gadiem, lai neatstātu nevienu ne sporta, neatstātu novārtā ne sporta jomā, ne arī interešu izglītības jomā un ne profesionālajā izglītībā, ne pirmskolas izglītībā, lai tiktu nosakti pilnīgi visi izglītības līmeņi. Tātad es aicinu atbalstīt šos budžeta grozījumus un vēlreiz arī aicinātu piesardzīgāk izturēties pret ministrijas. Un es vēlreiz uzsveru, sociālie partneri ir sēdējuši roku rokā un ir ikmēneša tikšanās, kur mēs sekojam, kā mēs virzamies uz motivācijas sistēmas un atalgojuma sistēmas plāna izpildi. Paldies par uzmanību.
Paldies vācu deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godētie kolēģi, es gribētu papildināt Vanagas kundzei teikto, ka proti Vanagas kundzei soli pa solām, pa solim ir labāk nekā neko nedarīt. Līdz ar to, ja jūs pamanījāt, mēs nebalsojam pret tiem priekšlikumiem, pret likumprojektu, kuru mēs tagad apspriežam, bet mēs vienkārši to kritizējam un gribam to uzlabot. Es arī gribētu pievērst uzmanību tam faktam, ka tomēr viss tas notiek jau noteiktas valdības politikas neoliberālas ekonomikas ietvaros ar nolūku ieviest pēc iespējas drīz jau 14. Gada sākuma mūsu juridiskā jauna Eiropas valūta eiro. Es atkartoju vēlreiz, mūsu apvienība nekad nebija pret eiro ieviešanu, mēs apspriežam tikai vienu apstākli, cik, kad, kada tempa, kurā datumā, kādos termiņos tas jānodrošina. Bet tieši šim mērķim ir pakļauts arī tāds apstāklis, kā budžeta bilances deficīta samazināšana no 9,1% līdz 1,9%. Mūsuprāt, piešķīrums prioritāram nozarēm varētu būt lielāks arī skolotājiem, arī ārstiem, arī policistiem, nekā tas ir ieplanots, ja tomēr valdība nebija pakļauta šim supermērķiem, kuru es tikko esmu noformulējis. Mūsu valstī ir divi mērķi. Nodrošināt mūsu ekonomikas konkurētspēju un pacelt mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Un katra valdība, jebkura koalīcija, risinā šo problēmu tā kā saprot un tā kā prot. Esošo valdība dara tā, kā viņa saprot, ka jānodrošinot bez deficīta budžetu, valdība nodrošinās arējo investīciju ieplūdi Latvijā un līdz ar to nodrošinās uzplaukumu. Tas ir ļoti šaubīgs nostadījums un, manuprāt, tas ir aplams. Tomēr tagad, ja mums izveidojas nauda budžeta pateicoties ne tikai tam, kā mums ir uzlabota nodokļu pārvaldē ar valstsaimniecības dienesta un finanšu ministrijas darbību, bet arī sakarā ar to, ka mūsu eksporta tirgi tagad ir stabilāki nekā, piemēram, Eiropas dienvidu rajons, es tagad runāju par mūsu Baltijas valstīm, kaimiņiem, par Krieviju, par Vāciju un par Zviedriju, par ko arī aplicināja šodien budžeta komisijas sēde finanšu ministra prezentācijā, mēs varam atļauties tiešām palielināt ieņemumus mūsu budžetā. Bet nu tomēr, lai nodrošinās un mūsu konkurētspēju, mums ir nepieciešams nevis gaidīt līdzekļus no ārvalstīm, jo šodien es arī nesaprātu, cik lielas tās investīcijas tagad ir, bet nodrošināt iekšējas resursu aktivizāciju, aktivizēšanu, mūsu saimnieku rosību, ieguldīt naudu lielākā skaitā infrastruktūra, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka sliktākajos apstākļos mēs varēsim nodrošināt mūsu stabilu attīstību. Un šai ziņā es ar saprāšanu izturos pret Jaņa Ozoliņa priekšlikumu nodrošināt līdzekļu saļu rezervēm, jo mēs esam jau pamācīti, ka cerēt uz to, ka eksporta tirgi vienmēr būs pastāvīgi, vienmēr būs stabili un nodrošinās mūsu attīstību, noteikti jau sevi nav attaisnojuši. Un vēl, kad es rosinu palielināt finansējumu prioritāram nozarēm uz budžeta deficīta samazinājumu, es nemaz nerosinu apēst šos līdzekļus. Es rosinu ieguldīt tos mūsu attīstību ražošana, vēlreiz, un tas ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka deputāti ne tikai no saskaņas centra, bet arī no citām frakcijām, otrajiem lasījumām ierosinās papildinājumus, priekšlikumus, kas arī nodrošinās to attīstību. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamais prezident, ministru prezidenta, ministri, dargie kolēģi. Vēlos jūs uzrunāt ar šādu jautājumu, par kuru esmu jau runājusi mūsu plenārsēdēs iepriekš. Un tas ir 12. Gada budžeta grozījuma kontekstā. Pirms gada sanāca šī saima, pirms tam vecāki, un šeit es stāstu arī viņu intereses un par ko viņi ir nobažījušies, nācu saimu un ar 10. Saimu vienojās, ka valsts un pašvaldības nodrošina vecākiem bērndārus no 1,5 gada, ja viņi šādu vēlmi izsaka. Likums stājās spēkā 2011. Gada augusta sākumā un gadu jau ir spēkā un netiek pildīts. Pie ministru kabineta demogrāfisko lietu padomes tika izveidota darbgrupa, kurā es arī strādāju, un tas nozīmē, ka mēs radām risinājumus, ka šis jautājums tiks risināts. 4. Aprīlī ministru prezidents Valdis Dambrovskis, kas ir arī demogrāfisko lietu padomes vadītājs, nāca klajā un caur mēdījiem visai sabiedrībai solīja, ka valdība rezervēs 13. Gada budžetā 23 miljonus bērndārza jautājumu risināšanai, kā, protams, mēs izprotam šobrīd tam jautājumam ir veltīta daudz mazāka summa. Un šeit es vēlos izteikt arī to neapmierinātību no vecāku puses, ka viņi saskata, ka viņu sabiedriskā iniciatīva, kas ar politiķiem bija atbalstīta, šobrīd nav finansiāli budžetā iezīmēta, un ka mēs joprojām turpinam situāciju, ka likums netiek pildīts. Es esmu kuluāros arī dzirdējis runas, ka mēs varētu vienkārši mainīt šo likumu un pateikt, ka nevajag nodrošināt bērndārstu no 1,5 gada. Līdz ar to šīs ir tādas interesantas tendences, par ko es gribēju runāt, un katrā ziņā es domāju, ja politiski mēs kaut ko apsolam, tad mēs arī nodrošinām, ka tas tiek pildīts. Lai nebūtu tā, ka pēc tam izskan, ka tā ir virtuāla nauda, ka tur varētu arī nebūt, pēc tam tiek meklēti citādi risinājumi, es arī ļoti izprotu un vecāki apzinās, ka lai atgrieztos darba tirgū pēc bērniņa piedzimšanas, viņiem būtu varbūt ne tikai bērndārs vajadzīgs, bet arī auklis vai citādi interešu izglītība. Mēs runājam par vaučeru ieviešanu. Vecāki varētu brīvi izvēlēties. Man priecē ministru doma ieviest aukļu servisu regulējošo normatīvo bāzi. Šobrīd iezīmējās 13. Gada budžetā, tam tiks veltīts 3,8 miljoni vecuma posma no gada līdz divi. Un šeit es runāju par tām proporcijām, par kurām mēs esam solījuši un par ko uz ko iet tā tendence. 12. Gada budžetā tātad šis jautājums vispār netiek risināts, ne 12. Gada budžetā, ne 12. Gada budžeta grozījumos, runa iet tagad par 13. Jautājums sekojoši, ja mēs runājam par 23 miljoniem, kas bija iezīmēti vecuma posmam bērniem no 1,5 līdz 5 gadi, lai atrisinātu šo problēmu, pērni tie bijuši gandrīz 12 tūkstoši bērnu un viņu ģimeņi, kas nesaņem šo pakalpojumu. Jautājums ir, vai tā proporcija, kas šobrīd iezīmējās 13. Gada budžetā 3,8 miljoni vecuma posmam no gada līdz 2 ir atbilstošs regulējums un atbilstoši naudu rezervēt 13. Gada budžetā. Es zinu, ka tiek celtas arī māmiņa algas, bet ministru kabineta noteikumos tiek arī iezīmēts, ka 1% no budžeta tiek veltīts demogrāfijas jautājumu un pabalstu risināšanai. Līdz ar to šo nevajadzētu jaukt, tā ir atsevišķa prioritāte, kurai bija iezīmēta 23 miljoni. Un šeit parādās viena tendence, kas mums ir vispār valsts pārvaldē aktuāla, ka šis ir starpnozaru jautājums, par to ir atbildīgas vismaz 4 ministrijas. Tā ir labklājības ministrija, tā ir izglītības ministrija, tā ir varam, un tā ir, protams, finanšu ministrija pie budžeta saskaņošanas. Un šeit ir tas jautājums, tad, kad tiek dalīts budžets, vai nu pamatbudžets vai pēc tam grozījumi, neviens nepaceļ šo karogu un neviens viņu nenotur, tāpēc, ka katrai ministrijai ir savas prioritātes. Un šis starpnozaru jautājums bērndārs vienkārši izkrīt un izplēna. Liels paldies Labklājības ministrijai par vēlmi regulēt un izveidot normatīvo regulējumu par bērnu, par augļu servisu, bet šeit es arī iezīmēju bišķiņu bažas, ka varbūt mēs nepagūstam līdz nākošā gada septembri viņu ieviest, un to procesu varētu arī paralēli darīt bērndārzu jautājumu risināšanai velti. Mēs fokusējāmies uz bērndārzu, jo tā ir pastāvoša sistēma, tur ir normatīvais regulējums, tur vajag piešķirt papildus finansējumu. Ko man tagad atbildēt tiem vecākiem, kad es esmu gājusi, cīnījusies, strādājusi darba grupā, bija rezultāts, šobrīd man pasaka atkal rezultāta nav nekāda. Tu esi atmest atpakaļ tur tajā pašā procesā. Es gribu stāstīt, ka mums bija arguments pašvaldībām, mēs iedosim jums 23 miljonus, jums ir jūsu atbildība nodrošināt bērndārstu pakalpojumus bērniem. Šobrīd tas sanāk, ka mēs nedodam no valsts puses pietiekamu finansējumu, un pašvaldības atkal var pateikt, ka viņām nav atbildība par šo jautājumu. Es vienkārši domāju, kā mēs šo varētu atrisināt, jo tas vienkārši izkrīt savu. Protams, es atbalstīšu šos 12. Gada grozījumus, bet ļoti aicinu valdību pievērst šim te jautājumam uzmanību. Un runājot par debatēm, es visnotaļ atbalstu publisko iepirkumu un revīzijas komisijas vadītājs Siliņas kundzes priekšlikumu par to, ka mēs Saeimā varētu varbūt efektīvāk izmantot savus līdzekļus, un laikam Saeima ir vienīgā no valsts pārvaldes institūcijām, kas netiek valsts kontrols auditēta. Šeit es īstenībā vērstu priekšlikumu, ka to vajadzētu panākt, ka Saeima līdzīgi kā visas valsts pārvaldes institūcijas tiek valsts kontrols auditēta, līdz ar to būtu priekšlikumi no trešās puses, kā efektīvāk mēs varētu izmantot Saeimas līdzekļus. Liels paldies par jūsu uzmanību un lūdzu atbalstīt 12. Gada budžeta grozījumus. Paldies jums.
Paldies. Vārds Labklājības ministrē Ilzē Viņķelē.
Labdien, kolēģi! Paties prieks jūs uzrunāt pēc pārtraukumu Saeimas un Kazākas kundzes uzrunas poži apliecināja to, ka šī koalīcija ir ārkārtīgi spēcīga, jo spēja paust tik dažādus viedokļus un runāt arī par nākamā gada budžetu šī gada budžeta grozījumu kontekstā. Tātad vēlos norādīt to, ka mums ir jāatrod bērndārzu problēmas risinājums iespējami ātrs un elastīgs, un nākamā gada budžetā piedāvātais risinājums par pieskatīšanas pabalstiem, kas pietiekami būtiski maina līdzšinējo koncepciju, proti, ka pašvaldībām ir naudas pašvaldību bērndārziem, mēs pārējam uz principu, ka vecākiem tiek nodrošināts finansējums pakalpojuma sagādāšanai. Protams, šis finansējums pilnībā, īpaši Rīgā, izdevumus par privātas pieskatīšanas iespējām nesedz, bet tas pilnīgi noteikti ir solis pareizā virzienā un pilnīgi noteikti solis patiesa principā naudas seko bērnam ieviešanai. Naudas visam, diemžēl, tik ātri, kā gribētos, nepietiks, bet tieši tādēļ mēs piedāvājām vērst uzmanību uz īpaši neaizsargātu grupu, proti bērniem gada līdz divu vecumā, kuriem pakalpojuma nodrošinājums arī sekmīgās pašvaldībās, varbūt izņemot Ventspili, visur citur arī ir zināmas problēmas, jo mammas izvēlās bērniņus šai vecumā vēl bērndārzā nelaist un pieskatīšanu nodrošināt ar radiem vai auklēm. Un līdz ar to ierobežota finansējuma apstākļos izvēle, kas ir bijusi smaga, ir izdarīta par labu atbalstu ģimenēm, nevis pašvaldībām, kur virkne no pašvaldībām tāpat ir šobrīd jau spējīgas šo bērndārzu pakalpojumu nodrošināt, un jautājums ir tikai par prioritātēm. Ja mēs lūkojamies uz Rīgu, tad manuprāt būtu netaisnīgi Rīgai piešķirt naudu šādā modelī pie nosacījuma, kā piemēram tiek izdarīta izvēle par labu īstenībā netaisnīgai atlaižu piemērošanai sabiedriskajā transportā. Tā kā Daina, tās problēmas tiks risinātas un pilnīgi noteikti darba grupa turpinās savu darbu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jūram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Man ir prieks jūs redzēt pēc tik gara pārtraukuma. Es saprotu, ka mēs jau visi esam paspējuši ražīgi pastrādāt, kas vairāk, kas mazāk. Opozīcijas deputātiem nebija tik lielas iespējas to darīt. Bet tomēr, klausoties šo stāstu par to, kāda laimes zeme ir Latvija uz vispārējā makroekonomiskā fona, nevilšas nāk analoģija par anekdoti. Kā visvienkāršāk padarīt cilvēku laimīgu? Tas vienkārši neļaujiet viņam nokārtot savas dabīgās vajadzības. Un kad beidzot viņš pie viņām tiks, tad viņš jutīsies laimīgs. Un tas ir tas, ko mēs esam izdarījuši ar savu tautsaimniecību. Un nevaram saprast, kāpēc šo laimes formulu neviens cits nevēlās mums pārņemt. Līdzīgi ir tāpatās ar budžetu. Protams, mēs tagad varam priecāties, cik viss ir lieliski, ka mums ir vairāk ieņēmumu, bet varbūt tas tomēr liecina par to, ka budžeta plānošana nav bijusi pārāk kvalitatīva. Kolēģi. Un tālāk, ko tas nozīmē? Varam pateikt tik tieši tā, ļoti labi šis jautājums no pozīcijas puses izskanē. Tiešām liekas, kas par to? Bet īstenībā tam ir varbūt ļoti nopietnas sekas, jo nekvalitīva plānošana tālāk apgrūtina sekmīgu šo naudas līdzekļu apgūšanu. Ja jūs tagad pēkšņi izmainat savas patērņu prognozes un pasakiet, lūk, tagad šai ministrijai būs vairāk, kā piemēram ar satiksmes ministriju. Jūs tagad piedāvājat viņiem apgūt pēkšņi dažus desmitus miljonu. Kā jūs domājat, cik kvalitīvi to var izdarīt? Ja tā pēkšņi pasaka, lūk, jums te būs daži 10 miljoni, tagad viņus apgūstiet līdz gada beigām. Palikuši 3-4 mēneši. Ja? Tas ir mums pašlaik, mēs, kad runājam par budžetu, tiek skatīts viņš tādas lielās līnijas, tiek sāstīts, lūk, cik labi būs tam, nenoliedzami, tas ir labi, ka ir papildus nauda, ko mēs tagad varam ieguldīt un parūpēties par savu tautsaimniecību un par savu tautu, bet ir vesela virkne ļoti daudz sīku detaļu, kuras paliek noslēptas, par kurām netiek runāts. Mums, kā opozīcijas deputātiem, iespēja šo budžetu bija iepazīties tikai dažas stundas. Un mums ir ļoti daudz jautājumu. Un no šī aspekta, es domāju, ka mēs no savas puses cenšamies būt ļoti konstruktīvi. Kā jūs redzat, mēs esam gatavi atbalstīt šos budžeta grozījumus un iet tālāk uz priekšu. Bet to, ko mēs gribētu lūgt, lai mums dot lielāku iespēju iepazīties un varbūt nākt ar saviem priekšlikumiem, kas varētu uzlabot šo budžetu. Jo tiešām ir daudz pozīcijas, kas ir mūsinošas. Piemēram, cik nepieciešams tiešām šajos grozījumos pašlaik ir ietvert tādu pozīciju, kā Finanšu ministrijas iekšpagalma remonts par 150 tūkstošiem, kas būtu tagad jāveic. Tas ir apmēram puse no summas, kuru mēs veltam nacionālā plāna izstrādē. Cik tas ir nepieciešams pašlaik šajā momentā to darīt? Vai arī, teiksim, jautājums, kas pacēlās pāršķirstot šīs izdevuma pozīcijas. Teiksim, iekšlietu ministrijai ir paredzēts miljons Microsoft licenšu iegādēji. Jautājums ir, ja nebūtu šo grozījumu, tad kas iekšlietu ministrijai strādāt bez licencēm? Vai jautājums, varbūt viņiem visu laiku strādā bez licencēm? Tad jautājums ir, kāpēc viņiem vispār tā nauda ir vajadzīga, ja viņi visu laiku tāpatās dara? Un šeit tā diezgan paradoksāla situācija nonāk. Tātad institūcija, kurai būtu jācīnās ar pirātismu, pati izrādās strādā bez licencēm tādā gadījumā. Es jums minu tikai dažus piemērus. Šāda pozīcija ir ļoti daudz, un tāpēc es ceru, ka koalīcijas deputāti ņems vērā finanšu ministra lūgumu par to, ka jāvērtē šis budžeta grozījuma projekts ir atbildīgi un profesionāli un dos iespēju deputātiem, arī opozīcijas deputātiem izdarīt to. Nevis kāds izskanēja pašlaik budžeta komisijas sēdē, ka lūdzu parīt, jau viss ir jāiesniedz. Es saprotu, ka laika mums ir diezgan daudz. Nākošā sēde, kad to paredzētu skatīt otrajā lasījumā, 13. septembris, iedodiet mums pietiekošu laiku, lai arī mēs varētu iepazīties un runāt par šiem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams?
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, augsts godātais ministrprezidents kungs, godātie deputāti, godātie ministri. Komisija izskatīja šos trīs likumus. Mums bija divi ziņotāji, ļoti svarīgi ziņotāji, ministra prezidents un finanšu ministrs. Piedalījās arī valsts sekretāre, finanšu ministrijas valsts sekretāre, un mēs praktiski visus šos jautājumus, kas tika skartu debatēs, arī pārunājām budžeta komisijā. Īpaši gribu uzmanību vērst grozījumu sabiedriskā likumam grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kur izraisīja lielākas debates, un šeit es gribētu pateikt, ka šis likums tiešām ir vajadzīgs, un šī likuma projekta 4. pāns ir vajadzīgs, lai mēs varētu budžetā piešķirt 760 tūkstošus kompensācijām, un mēs arī vienojamies komisijā, piedalījās arī valsts sekretārs Matīs un valsts sekretārs Antonovs, mēs vienojāmies komisijā, ka pārējās normas, kas skar plānošanas reģionu funkcijas, mēs mēģināsim rast kompromisu starp satiksmes ministriju un varam, bet ja neradīsim kompromisu, tad šo likuma projektu laidīsim tikai ar vienu grozījumu. Tātad gribētos pateikt, ka budžets ir pieejams no pirmdienas elektroniskā veidā un pārmetumi, ka ir iespējas tikai bijuši dažas stundas iepazīties ar budžetu ir nevietā, ir jāmācās elektroniski lasīt dokumentus. Papīra formātā budžets ir pieejams no vakardienas 9.00, tā kā es lūgtu tomēr nākotnē vai nu mācīties elektroniski vai papīra formātā sekot līdz informācijai, kad ir pieejama budžeta grozījuma. Vēl viens jautājums, kas tiks skārts debatēs par saimas bailēm no valsts kontrolas, kur nav bijis revīzijas. Es gribu atgādināt, ka likums nosaka, ka valsts kontrola ir saimas izveidota institūcija, kas pārbauda un kontrolē publiskos izdevumus. Tā kā šeit ir pilnīgākā pretruna un nav ne bailes, bet vienkārši jāatcerās, ka tā ir saimas izveidot institūcija. Dažās valstīs viņiem pat ir kopējs budžets. Kolēģi, tātad lūdzu atbalstīt šos likumus komisijas vārdā pirmajā lasījumā. Tātad par diviem likuma projektiem bija vienbalsīgs balsojums un likuma projektā grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā bija sadalījums pozīcija. Opozīcija. Tātad lūdzu grozījums invaliditātes likumā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšana 24. augusts 12.00, izskatīšana 13. septembra plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. augusts 12.00, izskatīšana 13. septembra saimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 37 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
24. augusts 12.00 priekšlikumi un izskatīšana 13. septembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. augusts 2012 izskatīšana 13. septembrī saimas sēdē. Paldies. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2012. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 24. augusta 12.00 izskatīšana 13. septembris.
Jums ir cits priekšlikums? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Priekšlikums, kad dot iespēju priekšlikumiem garāk termiņu vismaz līdz 31. augustam.
Tātad ir divi priekšlikumi, ir jābalso par tālāko, tātad tālākais priekšlikums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. augusts un izskatīšana 13. septembra sēdē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām likumprojektam grozījuma likumā par valsts budžetu 2012. Gadam 31. augustu un izskatīšanu 13. septembra sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 46, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš paliek, kā to ierosināja komisija, 24. augusta 2012 un izskatīšana 13. septembra Saeimas sēdē. Paldies, līdz ar to visi otrās ārkārtas sesijas ārkārtas sēdes jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie kolēģi no Saeimas mandātu etikas un iesniegumu komisijas, četos mums būs sēde, komisijas telpas.
Jo. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Iveta Grigule, nav. Jānis Klaušs nav, Andrejs Klementjevs nav, Nikita Nikiforovs nav, Klaus Olšteins nav, Vineta Poriņa nav, Vladimirs Raskājs nav, Aleksandrs Sakovskis nav un Dāvis Stalts arī nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 22. augustā ārkārtas sesija un ārkārtas sēdi pasludinu pārslēgtu.